Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувание, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Македонскиот премиер Ковачевски и неговиот бугарски колега Петков на средба во Рим за напредокот во разговорите. Работници се жалат дека работодавачите не им ги исплаќаат прекувремените работни часови. Украинските тактики можат да ги победат руските сили, смета пензионираниот полковник на специјалните сили на САД Лијам Колинс. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Напредокот во македонско-бугарските разговори меѓу двете министерства за надворешни работи беше темата на средбата меѓу македонскиот премиер Димитар Ковачевски и неговиот бугарски колега Кирил Петков во Рим. Лидерите на двете земји присуствуваа на одвоени чествувања на празникот Свети Кирил и Методи во Ватикан. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Македонската политичка делегација, составена од тројца министри и двајца владици, на чие чело е премиерот Димитар Ковачевски. Овие два дена присуствуваат на свечено чествување на средновековните просветители Кирил и Методи во Рим. По средбата со челниците од Ватикан на маргините на чествувањето беше закажана и средба со бугарскиот премиер Кирил Петков, која предводи бугарската делегација на чествување во Рим. Ковачевски по приемот кај папата Франциск во врска со престојната средба со Петков изјави дека тема на разговор на средбата е напредокот постигнат меѓу министерствата за надворешни работи. Дел од бугарските медиуми претходно навестија дека на средбата двајцата лидери ќе објавеле дека е постигнат одреден напредок во македонско-бугарските односи и можност за откочување на евроинтегративниот процес кој досега беше заглавен со ветото од Софија. Председателот на Советот на амбасадори Мухамед Халили вели дека билатералната средба е неопходна за подобрување на односите, но не очекува посериозен напредок затоа што политичките лидери во Бугарија остро се спротивствуваат на иницијативите на Петков за повлекување на ветото.
Секој напредок, ако крајен резултат не донесува стимнување на ветото, не може да се смета како напредок. Сметам дека тоа не е некој напредок. Туку ублажување на состојбите меѓу двете влади после легендарна посета на државниот врш на Бугарија во Битола и инаугурацијата на бугарскиот културен дом.
Халили додава дека со оглед на политичката ситуација во Бугарија не очекува набрзо укинување на ветото за преговори на Скопје со Европската унија.
Поред мене тоа е имагинарно дека ќе дојде до некој напредок во овој поглед, иако притисоците на меѓународната заедница, вклучувајќи тука и комисарот Варгеј, председател Макрон и другите, вршат значаен притисок, но сепак лидерите на Бугарија се сврсти дека барем за овој период јуни нема да дозволат нешто така.
Петков во петокот во видеообраќање го повика председателот на државата Румен Радев да го свика консултативниот совет за национална безбедност за состојбата на преговорите меѓу Бугарија и Северна Македонија. Тој посочи дека бугарската влада нема да направи ништо без широка национална согласност и согласност со коалицијскиот договор на владеачката коалиција во земјата. Идејата за средба кај Радев беше критикувана и од коалиционите партнери на Петков, а министерката за надворешни работи Теодора Генчовска изјави дека премиерот немал право да бара такво нешто затоа што нема промени во спорот и ветото ќе остане и во јуни. Високиот представник за надворешна политика на Европската унија Жозеп Борел неодамна изјави дека поставува временска рамка за решавање на спорот до крајот на јуни и предупредува дека ќе има сериозна криза во односите со земјите од Западен Балкан ако спорот не се реши. Бугарија е единствената земја од Европската унија која стави вето на преговори за членство на Скопје во Европската унија. Ова се случи во ноември 2020 година за време на владењето на партијата ГЕРБ и Обединети патриоти.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Работниците во земјава се жалат дека прекувремените работни часови или не им се плаќаат или пак им се прераспределуваат во другиот месец. Сојузот на синдикати на Македонија потврдува дека прекувремената работа постојано се злоупотребува од работодавачите и предлага укинување на контролниот период за прекувремената работа, прераспределбата на работното време и неделниот одмор. Известува Марија Тумановска.
Се уште не е постигнат консензус околу траењето на договорите за вработување на определено време за тоа како да се контролира прековремената работа и за злоупотребите на прераспределбата на работното време. Посочуваат од Сојузот на синдикати, откако представниците на работниците, работодавачите и владата повторно седнаа на маса за да изработат нов закон за работни односи. Неплаќањето на прековремените работни часови е честа појава во македонскиот систем. Иако бројот на такви злоупотреби е голем, работниците тешко се одлучуваат да зборуваат за нив во јавноста. Вработена во една приватна фирма ни раскажа дека секоја недела обработува по 4 часа прековремена работа, но дека нејзиниот газда не и го плаќа прековременото работење.
Веќе 20 години работам во фирмата и порано изработував многу повеќе од законски пропишаните работни часови, но за тоа никогаш не добивав бонус плата, како што пропишува законот. Во последната година немам толку многу прековремени часови, но сепак имам. И пак наместо да ми се платат, истите ми се прераспределуваат, односно следниот месец или би можам да си заминам од работа неколку часа порано.
Вели нашата соговорничка. Една од главните забелешки на ССМ се однесува токму на прековременото работење. Оттаму велат дека тоа мора соодветно да се плати, но дека системот за контрола на работно време и во раци на работодавачите и на таков начин им се дозволува на компании во кои се работи прекувремено да не им даваат на работниците пари за тоа.
Се случуваше да одредена група луѓе по фабриките и во не само во градежната индустрија, во металната и во текстилната работат многу повеќе часови од дозволеното. За на крајот на месецот тоа народски кажано го испеглаат работодавачите и они ја запазат рамката од прекувремени сати дозволени во тромесечието и луѓето не добијат додаток на плата плюс 35% на работен час за прекувремена работа.
Посочува Иван Пешевски, председател на Синдикатот за градежништво при ССМ. Покрај оваа забелешка од синдикатот бараат промена на сегашната регулатива со која се дозволува работа на определено време дури 5 години. Тие бараат тоа да биде максимум една година, а притисокот на работодавачите е рокот за работа на определено да биде 3. Синдикатите очекуваат да се прифатат и нивните барања за породилно отсуство од 12 месеци, за 38 часовна работна недела, понатаму доследно почитување на правото за уредување на плата со закон и колективен договор, целосно остварување на правото на годишен одмор и овозможување на право на годишен над 26, односно 29 работни денови, и други. Од Министерството за труд и социјална политика пак уверуваат дека новиот закон ќе биде усогласен со меѓународните стандарди и ќе ја потенцира важноста на социјалниот диалог. Министерството очекува нацрт верзијата да биде готова пред започнувањето на годишните одмори. Од ССМ пак не се толку оптимисти. Тие се надеваат дека новото законско решение ќе биде готово до крајот на оваа година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Буџетот, зголемувањето на платите, редовното интервју на Радио Слободна Европа со гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска, која зборува за економската и енергетската криза, се меѓу најкоментираните теми на нашите страници на социјалните мрежи. Исто така, коментари има за економскиот раст и за инфлацијата. Горица Попова.
Сојузот на синдикатите на Македонија бара средба со владата, бидејќи во ребалансот на буџетот не е предвидено зголемување на платите, како што бевме убедувани, реагираат во синдикатите. И вообичаено, реакциите на нашата Facebook страница се со подбив и кон владата, и кон раководството на Сојузот на синдикатите. Пеце Крстев напишал, ви изиграја шо мислевте вие, дека ќе се договорите, оставка одма од тебе, Димовски. Вулне Целмани и Кристина Ампева паѓаат од смејање, првиот со смешковци, втората со ха-ха-ха. А Петре Николовски смета, штрајки идеално решение, оваа влада ви изеде живи. И Виктор Емановски со негативен коментар, со лепешкар и арами нема договор, во генот му е да лажат и да крадат. Редовното неделно интервју на Радио Слободна Европа е со гувернерката на Народна банка Анита Ангеловска-Бежовска, која покрај другото зборува за економската и енергетската криза што го зафати целиот свет и вели дека сега ние реално гасиме пожари и дека македонските граѓани ги очекува тешка економска година по растот на инфлацијата. Редовната Ана Јакимова коментирала, секаде е тешко, но кај нас е тешко постојано, па ништо ново, може би потешко од што сме навикнати. И тука на некој што ја следат, Радио Слободна Европа и Фейсбук страницата име до шега, па Ѓорге Коцев напишал, ева, пожарникар стана гувернерката, а Дејан Димковски сериозно пресметал, реално, само Северна Македонија е должна колку бивша Југославија. Не гасите пожар, туку ги крпите и прикривате тендерите и лоповлукот, смета Зоран Ставров, а Дафина Тодоровска ја кара гувернерката. Не се вадете на светот, гледајте овде што правите. Инаку министерот за финансии Фатмир Бесими на пресконференција објасни дека со ребалансот на буџетот се обезбедени средства и за покачување на пензиите, на платите на наставниците, како и повеќе средства за социјални надоместоци. Економскиот раст е проектиран на 3,2, а инфлацијата на 7,2%. Потпишан со Доналд Трамп краток сузбре, а Бобан Пикси Герасимовски веројатно на својот диалект коментира: «Не сам знај дека од 75 денара зејтин на 150 е покачување од 9%. У моје време тој беше 100%. Што ти значи модернизација и технологија, па чак и у математику?» Джим Глик прашува кој ќе ги враќа парите, а Билјана Хајхурст Ана му е одговара: «Ке се јадат фасади, гали и споменици, тоа ли е проблем?»
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Пензионираниот полковник на специјалните сили на САД Лиам Колинс, кој е и извршен директор на политичкиот форум Медисон, објаснува како украинските тактики можат да ги победат руските сили и зошто војната нема да заврши наскоро. Тој вели дека од една страна е руската големина наспроти тактички умешната украинска војска. Гоце Атанасов.
Како најнов знак на зголемена фрустрација поради лошите перформанси на незините сили во Украина, руската војска неодамна отпушти или смени неколку теренски команданти, соопшти Британското министерство за одбрана. Британските наоди од 19 мај укажуваат на растечки неуспеси и неред во руската војска по незината речиси 3-месечна војна, која беше започната на 24 февруари во услови на предвидувања дека незините сили ќе можат да преземат контролата врз Украина за неколку денови или недели. Како реакција на посилниот од очекуваниот украински отпор, руските трупи ги ревидираа своите воени цели и остануваат фокусирани врз источниот украински регион Донбас, каде што е во тек бавна и скапа кампања проследена со брзи украински контранапади. И покрај многобројните проблеми и недостатоци, руските сили се уште одржуваат предноста во однос на бројноста и огнената мојк и се чини дека се прилагодуваат на украинската тактика со преминување кон напади со помали единици, соопшти Пентагон. Тактичката промена потенцијално може да доведе до натамошни мали придобивки на руските сили, но исто така може да биде знак за се поскромни амбиции од страна на руските команданти и за пошироките политички цели на Кремљ за Украина. Лиам Колинс, пензиониран полковник на специјалните сили на Соединетите држави и извршен директор на политичкиот форум Медисон, вели дека и покрај огромните руски сили на тактичко ниво, украинците секогаш ги надминуваат. Русите прават некои напредоци, но потоа помалите сили полека ги отфрлаат, како што направија украинците во Киев, а сега и околу Харкив, вели Колинс додавајки. Факт е дека Русија во суштина не постигна ништо. Таа имаше навистина широки цели на почетокот, а потоа ги намалуваше секој пат кога немаше успех или не успеваше со своите операции. Кремљ мора да излезе од ова со некаква победа и затоа тие само продолжуваат да намалуваат нивната цел за да постигнат нешто што може да се продаде како победа. Според него на крајот треба да се постигне некаков договор со преговарање, но проблем е што Украина не е подготвена да отстапи повеќе територија, бидејќи по 8 години конфликт во Донбас, украинците не се подготвени да преговараат за договор што и дозволува на Русија да задржи таа територија. Москва може да прогласи полуавтономна република или да бара анексија на делови од Украина, но тоа не значи дека тие всушност постигнале некаков напредок. Тоа е само чиста руска реторика на крајот на денот, вели пензионираниот полковник на специјалните сили на Соединетите држави Лиам Колинс за Радио Слободна Европа.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.